Նա զղջում էր, որ վճռական րոպեն բաց թողեց, չապտակեց այդ կլոունին, և այժմ խիստ նվաստացած էր զգում իրեն իր աչքում։
«Եվ այդպես, պարոն Բադամյան»,
ասաց Վահանը,
«չէիք բարեհաճիլ արդյոք բացատրել, թե ում էին վերաբերվում ձեր դուքերը, հատկապես իմ անձիս, թե ամենամեծ ոչտագործներին, անհատի բարոյական ազատությունը սպանող խավարամիտներին ընդհանրապես. կրկնում եմ, ձեր բացատրությունն ինձ համար կարևոր է, որովհետև եթե ձեր դուքերը ինձ են վերաբերում, ապա ես կկամենայի ջրել սխալ կարծիքը»։
Եվ նա, սիգարի ծուխը բերնից բաց թողնելով ու աջ աչքը կիսախուպ, սպասեց Բադամյանի պատասխանին։ Բայց Բադամյանը լուռ էր և ջղային անհանգստությամբ սեղմում էր մատներով լուսամուտի տախտակը։
«Դուք լայեղ չեք անում պատասխանել», ասաց Վահանը։ «Այնուամենայնիվ ես կասեմ իմ ասելիքը»։ «Իսկ ասելիքը սահա թե ինչ է, պարոն Բադամյան. ձեր մեղադրական ճառից ես ստացա այն տպավորությունը, որ դուք ձեր ֆիլիպիկները պետք է որ ուղաց լինեիք խավարամիտների դեմ ընդհանրապես, դրանց թվում հարկավ հաշվելով նաև նվաստիս. ազատամիտներդ զարմանալի հատկություն ունիք դիմելու ամենքին և ոչ ոքի. ձեր դուքը վերացական մի մարմին է, ձեր սեփական ազատ երևակայության արտադրած յոթնգլխյան մի դև, որն իրականության մեջ գոյություն չունի իհարկե, բայց որի դեմ կռվում եք զուտ պրոմեթեոսյան կրակով. Դուք տեսել եք ինչպես են վարժվում զինվորները թշնամուն սվինահարելու. չուլ ու փալասով լցված մի տոպրակ են կախում և հրացանի սվինով ծակում հացակում. ահա ձեր դուքը, ձեր թշնամին, ձեր յոթնգլխյան դևը. Չեմ հիշում Դոն Քիշոտի հողմաղացները, որպեսի չվիրավորվեք, թեև Դոն Քիշոտը վերին աստիճանի անկեղծ և անպայման լավագույն ձգտումներով խելագարված ազնիվ մի ասպետ էր. Ես ձեզ ասում եմ, որ քույրս թեև ճիշտ է, սիրում է ձեզ, բայց սարսափում է այդ սիրուց, որովհետև նրա կյանքը կապված է մի ուրիշ անձի հետ, որին թշվառացնելը իր խղճի դեմ է համարում. Դուք ինձ պատասխանում եք, թե մենք բռնակալներ ենք, բարբարոսներ ենք, ոչրագործներ ենք, թե մենք ճնշել, մերցրել ենք նրա անհատական ազատությունը, նախապաշարել ենք նրա միտքը, հանել ենք նրա ուղեղն ու սիրտը, ու տեղը մերը դրել. Ձեր այդ մեղադրանքները ցույց են տալիս, որ դուք չեք հասկացել և չեք կարողանում հասկանալ նրան, որին սիրում եք. Խնդրում եմ, իմ այս նկատողությանը լուրջ ուշադրություն դարձրեք, պարոն Բադամյան, որովհետև այստեղից է, որ ծագում են ձեր բոլոր թյուրիմացությունները. Կարող եմ ձեզ հավատացնել, որ հայերիս մեջ շատ չեք գտնիլ այնպիսի աղջիկներ, որոնք մեծացած լինեն այնքան ազատ, որքան քույրս. Ես 15, քույրս 4 թե 5 տարեկան էր, որ զրկվեցինք ծնողներից. Քույրս մեծացավ մորաքրոջ ձեռքի տակ, որին դուք էլ ճանաչում էիք. Նա լուրջ կին էր, բավական կրթված, և թեև մի քիչ խստաբարո, բայց վերին աստիճանի անկեղծ, արդար և արդարադատ. Գիտեք, որ նա անզավակ էր, և քրոջը սիրում էր հարազատ մորպես. իսկ որտեղ սեր կա, այնտեղ չի կարող ճնշում լինել. Անշուշտ այն էլ գիտեք, որ քույրս ամուսնացավ իր ազատ կամքով, առանց որևէ կողմնակի ազդեցության. Գոնե նրանից ես ոչ մի գանգատ չեմ լսել այդ մասին. Իսկ նրա ամուսնուն դուք իհարկե ավելի լավ եք ճանաչում, քան թե ես, որովհետև նրան ազգական եք, որքան իմացել եմ. Սանտրոսյանին ես տեսել եմ մի քանի անգամ միայն, և նա ինձ վրա վատ տպավորություն չի թողել, թեև լուրջ մարդկանց ես առհասարակ չեմ սիրում. Սիրում է նա իր կնոջը, թե չէ, այդ ես չգիտեմ, բայց որ անպայման ազատություն է տվել նրան, դրա ապացույցը կարող է լինել այն, որ նա տարվա մեծ մասը գրեթե դուրսն է անցկացնում, և ոչ մի խնամակալ չի կարգել կնոջ վրա, բացի իր պառավ մորից, որն իր բարությամբ և միամտությամբ կարող է մրցել նույնիսկ հրեշտակների հետ. Եթե դուք այս բոլորից հետո քրոջս մեղադրելու լինիք այն բանում, թե նա այնուամենայնիվ դաստիարակվել է միակողմանի ուղղությամբ, դա սխալ կլինի, որովհետև նա սովորել է միևնույն դպրոցում, ինչ որ ձեր ազատամիտ օրիորդ Հեղինե Սոլիկյանը, և նրանք մինչև օրս էլ կարծեմ շատ մտերիմ ընկերուհիներ են։ Ինչ վերաբերում է մեր հասարակությանը, որին դուք մեղադրեցիք, ի՞նչ բան է մեր հասարակությունը։ Մեր հասարակությունը այդ ես եմ, այդ դուք եք, այդ Նասիբյանն է, այդ օրիորդ Սոլիկյանն է, իսկ մենք ամենքս կարծեմ ինչ ուզում եք, ենք, նույնիսկ նիհիլիստ և անարխիստ, բայց ոչ երբեք ավանդապահ, այնպես որ մեզ նմաններից կազմած մի հասարակություն, եթե որևէ ազդեցություն ունենար քրոջս վրա, այդ ազդեցությունը պետք է որ ձեր ցանկացած ուղղությամբ լիներ, բայց ոչ երբեք հակառակը։ Ուրեմն, ինչպես տեսնում եք, պարոն Բադամյան, այստեղ դուքերը չեն եղել և չկան, ինչպես երևակայում եք դուք։ Եթե մի դուք եղել է, այն էլ ազդեցություն ունենալու ամենազորեղ մի գրավականով, այդ դուք եք եղել միայն, բայց դուք էլ ոչինչ չեք կարողացել անել։ Ինչու? Որովհետև կրկնում եմ, դուք չեք կարողացել ճանաչել նրան, որին սիրում եք, ուստի և կամ չեք նկատել, կամ ուշադրության չեք առել այն ահագին տարբերությունը, որ կա ձեր և քրոջս միջև։ Քույրս իր բնավորությամբ և աշխարհայացքով քրիստոնյա է դուք հեթանոս, նրա կուլտը հոգին է, ձերը նյութը, նա պատրաստ է զոհելու իր անձը մերձավորի համար, դուք մերձավորից զոհ եք պահանջում ձեր անձի համար։ Եվ ահա այս երկու ծայրերի բախումից է առաջացել այն տրագեդիան, որի պատճառները դուք ուզում եք որոնել դուքերի մեջ։ Գալով մասնավորապես ինձ, կարող եմ ձեզ հավատացնել, որ ես ոչ մի ազդեցություն չեմ ունեցել և չունիմ քրոջս վրա, որովհետև տարիներ են անցել, որ նրա երեսը չեմ տեսել, նույնիսկ խոստովանում եմ հանցանքս, շատ անգամ ամենևին չեմ հետաքրքրվել նրանով, այլ կյանքիս մեծ մասը անց եմ կացրել ծննդավայրիցս հեռու, մենակ, անկախ, ուսման հետևից ընկած, նախ մեր երկրում, հետո Եվրոպայում, ուր ի դեպ հիշում եք, եկել էիք դուք և 100 ֆրանկ փող առաք ինձնից։ Բադամյանը ձեռքը խփեց ճակատին, հանկարծ անախորժ մի բան հիշողի նման և արագորեն դարձավ դեպի Վահանը։ «Միթե դեռ չեմ վճարել ես իմ պարտքը», հարցրեց նա։ «Հարկ չկա շտապելու, դեռևս 6 տարի է միայն անցել»։ Բադամյանը շտապով մոտեցավ գրասեղանին, բաց արեց արկղիկներից մեկը, միջից հանեց մի կույտ թղթադրամներ և դողացող ձեռքերով սկսեց համարել։ «Ինչու հենց սկզբից չէիք ասում, թե եկել եք ձեր 100 ֆրանկը պահանջելու և ոչ թե… Ահա, շնորհակալ եմ, վերցրեք և հեռացեք»։ Նա սեղանի ծայրին դրեց 35 ռուբլի, մնացած փողը շպրտեց իր տեղը, արկղիկը ուժգնորեն փակեց և լի արժանապատվությամբ հեռացավ նորից դեպի լուսամուտը։ Այժմ կարծես միանգամից թեթևացած զգաց իրեն այն անզոր կատաղությունից, որ մինչև այժմ խեղտում էր նրան։ Վահանը կծու հեգնական ժպիտով երկար նայեց նրա հետևից, հետո անվրդով մոտեցավ գրասեղանին, սիգարը դրեց բերանը, թղթադրամները վերցրեց և սկսեց համարել։ Համարելուց հետո նայեց Բադամյանին և հարցրեց. «Դուք այս կուրսով հաշվեցիք, թե հենց այնպես»։ «Այսօրվա կուրսով»։ Նա վերցրեց գրասեղանի վրա դրված այդ օրվա մի լրագիր, նայեց բորսային, հետո առավ մատիտը և սկսեց հաշվել նույն լրագրի լուսանցքի վրա։ «Այսօրվա կուրսով 100 ֆրանկը անում է ճիշտ 35 ռուբլի 45 կոպեկ»։ չէիք բարեհաճիլ արդյոք պակասը լրացնել։
Բադամյանը երեք մատը մեքենայաբար կոխեց ժիլետի գրպանը, հանեց մեջը եղած բոլոր փողերը, մի քանի հատ սպիտակ ու սև դրամներ, և շպրտեց Վահանի կողմը։ Դրամներն ընկան և գլորվելով ցրվեցին հատակի վրա։ Այս բանը կատարվեց այնքան արագ ու անակնկալ, որ Վահանը սկզբում չհասկացավ, թե ինչ պատահեց։ Հետո զգաց, որ բոլոր սառնասրտությունը կորցնում է, և ձեռքերի մկանունքները լարվում են սարսափելի ուժգնությամբ։ Նա վայր դրեց թղթադրամները, սիգար զգուշորեն դրեց սեղանի ծայրին և դիմեց դեպի Բադամյանն այնպիսի ծանր և հաստատուն քայլերով, որ կարծես բրոնզից ձուլված արձան էր քայլում։ Նույն վարկյանին բնազդական վախով շուռ եկավ դեպի նա Բադամյանը և ակամա պաշտպանողական դիրք բռնեց, բինդ կպչելով լուսամուտի տախտակին։ Բայց Վահանը հանկարծ կանգ առավ, նայեց նրա սարսափահար աչքերին և ժպտաց.
«Խոսք չկա, գեղարվեստական շատ սիրուն ձևերով է արտահայտում ձեր արհամարանքը. Դրամները չհանձնել ուղղակի պարտատիրոջ ձեռքը, այլ… ես ձեզ բարեկամաբար խորհուրդ եմ տալիս, որ այդպիսի ձևեր երբեք չգործադրեք ձեր վեպերի մեջ, որովհետև դրանք նույնքան հակագեղարվեստական կլինեն գեղեցիկ գրականության մեջ, որքան վտանգավոր են կյանքի մեջ. Ավատացած եմ, որ այս րոպեին դուք լիովին զգում եք այդ. Ուստի վերջացնենք այս տխուր միջադեպն այսպես»։
Նա մոտեցավ նախասենյակի դռանը, բացարեց և սկսեց կանչել.
«Կիրակոս, Մարտիրոս, Սերոպ, Քերոպ»։
Ներս վազեց ծառան, ինչ որ ծամելով և մտնելիս կուլ տվեց շտապով։
«Անունդ ի՞նչ է»,
հարցրեց Վահանը։
«Խաչի»։ «Խաչի, այս րոպեիս ջիբիցս մանդր փոխթափվեց, էգուց տունը, որ սրբելու լինես, հավաքիր, քեզ լինի»։
«Մի կհավաքեմ»,  ասաց ծառան, աչքն ուրախությամբ մանածելով հատակի վրա։
«Չէ, չէ, էգուց, հիմա գնա»։
Ծառան կամաց դուրս գնաց, աչքը չհեռացնելով հատակից։ Վահանը մոտեցավ գրասեղանին, ծոցից հանեց իր ահագին թղթապանակը, 35 ռուբլին մեջը դրեց, թղթապանակը նորից ծոցը կոխեց և վերցրեց սիգարը։
«Ես ձեզ չեմ մեղադրում»,
ասաց նա։
«Պարտքի, մանավանդ հնացած պարտքի հատուցումը միշտ անախորժ է լինում. Բայց կարող էիք և չվճարել, ես ձեզ չստիպեցի. Դուք կամեցաք ինձ վիրավորել և քիչ մնաց, որ հասնեիք ձեր նպատակին, թեև այդ բանը 35 ռուբլուց շատ ավելի թանկ կնստեր ձեզ. Բայց ես ավելի լավ եմ համարում վիրավորելու տեղ շնորհակալ լինել ձեզնից, որ վերջապես վճարեցիք ինձ հասանելի գումարը, որից վաղուց արդեն ձեռք էի վերցրել. Այս էլ պետք է խոստովանեմ, որ չնայելով քիչ մնաց ինքս ինձ կորցնեի, դուք ինձ վրա շատ լավ տպավորություն թողիք. Դուք լիովին ապացուցեցիք, թեև մի քիչ ոչ սիրուն ձևով, որ պատվասեր մարդ եք. իսկ պատվասեր մարդկանց չի կարելի չհարգել. ես ձեզ հարգում եմ»։
Բադամյանը լսում էր նրան կատարելապես ապշած և չէր հասկանում, թե ինչ է ասում նա այդքան երկար և այդքան հանգիստ ու անվրդով ձայնով։ Նա միայն տեսնում էր իր առջև սարի պես կանգնած հսկայական մի մարմին, մի ժպտուն չաղ դեմք և հաստ մատների մեջ մի հաստ սիգար, որի ծուխը կամած վերև էր բարձրանում և սենյակի օդը ապականում անտանելի ծանր հոտով։ Նրան թվաց, թե այդ անտանելի հոտն է պատճառը, որ ինքն այդպես խեղտվում է։
«Պարոն, միթե դուք մտադիր չեք այս գիշեր ինձ հանգիստ թողնելու»,
հարցրեց նա զարմացած։
«Շատ ցավում եմ, պարոն Բադամյան, որ իմ հեռանալուց հետո էլ չպիտի կարողանաք հանգստանալ. դուք հենց սկզբից խալտոն բռնեցիք. սկսեցիք բարձր նոտերից և հենց սկզբումն էլ ձեր ձայնը խզվեց. իսկ այժմ երբ դուետը դեռ չենք վերջացրել, դուք արդեն հոգնել եք։ Նշանակում է ծանոթ չեք վիճաբանության ձայնագրությանը։
Բադամյանն այլևս ոչ մի խոսք չարտասանեց և վճռական քայլերով դիմեց դեպի հարևան սենյակի դուռը։
«Ո՞ւր եք գնում»,
հարցրեց Վահանը և իր հսկայական մարմնով փակեց նրա ճանապարհը։ Բադամյանը կանգ առավ և նայեց նրա փորին այնպիսի մի ատելությամբ, որ եթե ձեռքին դաշույն ունենար, կտար փորոտիքը կթափեր։
«Միթե ես ազատ չեմ իմ տանը»,
հարցրեց նա, զգալով, որ ջղային դողը նորից բռնում է իր մարմինը։
«Դա ինչ խոսք է, պարոն Բադամյան, ձեր տան մեջ դուք ինքնակալ թագավոր եք, բայց այս բանը պետք է վերջացնենք, թե ոչ»։
«Մենք արդեն վերջացրինք»։
«Փողի հաշիվը, այո, վերջացրինք, բայց այն, որի համար եկել եմ»։
«Ես ձեզ ասացի, որ ձեր միջամտությունը չեմ ընդունում, լսում եք, չեմ ընդունում»։ «Իսկ եթե ուզում եք ֆիզիկական ուժ գործ դնել ինձ վրա այստեղ, իմ տան մեջ, կարող եք, ես ձեզ արգելք չեմ լինիլ»։
«Է, պարոն Բադամյան, այդ չեղավ, այդ բանը չպետք է ասեիք ինձ»։ «Թուրք եմ, ինչև որ եկել եմ բռնելու ձեր կոկորդից, թե ուզեք չուզեք պետք է երկրպագություն տաք Մահմեդին»։ «Ֆիզիկական ուժս, որ ուզենայի գործ դնել, գործ կդնեի այն ժամանակ, երբ դուք կատարելապես իրավունք տվիք ինձ այդ բանի համար, դրամները օդային ճանապարհով ուղղելով դեպի ինձ»։ «Բայց տեսակ չէ, որ ես զսպեցի ինձ»։ «Ուրեմն էլ ինչից եք վախենում»։
«Շատ սխալվում եք, որ կարծում եք, թե վախենում եմ»։ «Ես միայն ուզում եմ ձեզ հասկացնել, որ դուք իրավունք չունիք խառնվելու այս գործին»։
«Պարոն Բադամյան, մի համառեք, թե չէ բանը, որ համառությանը գա, ես ձեզ հավիտյան հանգիստ չեմ թողնիլ»։ «Ես չեմ ուզում ձեզ պես համառել, և իբրև բարեկամ, ձեզ ասում եմ, որ եթե քրոջիցս ձեռք չվերցնեք, մեծ աղետ կբերեք ձեր գլխին»։
«Այդ արդեն իմ գիտենալու բանն է»։
«Այ, իհարկե, բայց եթե այդ աղետը բերեք և նրա գլխին»։
«Այդ էլ թող ծանրանա իմ խղճի վրա»։
«Բայց այդ շատ քիչ չի լինիլ»։
«Այդ այնքան շատ կլինի, որ դուք հասկանալ անգամ չեք կարող»։
«Դուք կարծում եք»։ «Շատ բարի, թող ձեր ասածը լինի»։ «Այժմ ես հանգիստ կթողնեմ ձեզ»։ «Բարի գիշեր»։ «Ես կատարեցի իմ պարտքը»։
Եվ Վահանը լայն ու հաստատուն քայլերով դուրս գնաց։ Մի երկու րոպեից հետո Բադամյանը լսեց նրա ձայնը ներքևից, փողոցից։
«Խաչի, փողերը հավաքես, հա, մոռանաս ոչ»։
«Ես հավաքելու եմ, աղա»,
լսվեց ծառայի ձայնը։ Կառքը շարժվեց, և անիվները ահագին դղրդյուն բարձրացրին քարած փողոցում գիշերային անդորության մեջ։ Ծառան ներս պրծավ, բայց նույն րոպեին էլ քարացավ, դեմ առ դեմ հանդիպելով տիրոջ վառված աչքերին։
«Դուրս կորիր»,
հրամայեց Բադամյանը։ Ծառան տեղից անգամ չշարժվեց, ապուշ էր կտրել։ Բադամյանը բռնեց նրա ուսերից, շուրտվեց և ձեռքերի ամբողջ թափով դուրս շպրտեց նրան նախասենյակ։
«Եթե դու կհամարձակվես այս փողերից մի կոպեկ անգամ վերցնել, գլուխդ կջախջախեմ»,
ասաց նա։
«Էգուց հավաքիր և տար իրեն տուր, տեղը կասեմ, ես քեզ ուրիշ փող կբախշեմ»,
ավելացրեց նա ավելի հանգիստ ձայնով և դուռը փակեց։